Seja laqat għal-Kumitat Parlamentari Permanenti tas-Saħħa dwar il-medicini li qed ikunu out of stock. Il-Partit Nazzjonalista talab li issir din il-laqa. F'konferenza tal-aħbarijiet u anke stqarrija deputati nazzjonalisti Stephen Spiteri, Ian Vassallo Ħaġi u Claudette Buttigieg insistew li l-laqa issir b'mod urġenti biex anqas nies ibatu minn din is-sitwazzjoni. Il-laqa ser issir fis 16 ta' Jannar. Il-PN qal li l-laqa ser issir 11 il-ġurnata wara li ntalbet. Bekk għax mhux jieħu din is-sitwazzjoni bis-serjetà jew m'għandux idea kif se jindirizza, il-Maltun u l-Awċin se jkollhom jistennew kważi ġimgħatejn oħra biex jaraw x'għandu f'moħħu il-Gvern. Intant, konferenza tal-abariet oħra, il-deputat prim-ministru, ministru tas-saħħa, Chris Fearn, ċaħat li għawn problema ta' out of stock fil-medicini. Għalli hemm min qed jipprova jallarma u li dawn għandhom bżonn jivverifikaw il-fatti li ma u qed jimerjhom ħadd. Il-Ministru Fearn għalli nuqqas kroniku ta' medicini qed tinħas globalment. L-sitwazzjoni f'Malta hija estensivament taħt kontroll, kif ini wkoll prevalenti fis-settur privat. Meta ħabba li l-HPV vaccine se tibda tenata lis-subien ta' 12-il sena, Dr. Fearn iprovda aġġornament ta' situazzjoni ta' nuqqas ta' tipi ta' medicini jew medicine shortages. Għalli l-Gvern ħa numru ta' miżuri ta' mitigazzjoni biex indirizza n-nuqqas. Għalli l-Gvern bħalissa qed jara li n-nuqqas huwa iktar prevalenti fis-settur privat. Iżda bħala Gvern qed jagħmel il-parti tiegħu biex jappoġġja il-settur privatu l-importaturi tal-medicini. Il-kap ta' Central Procurement and Supplies Unit f'intervista ma' Times of Malta spiega wkoll li n-nuqqas ta' medicini globalment hija stmata li jisservi għal 6 xhur oħra f'Malta, iżda ma hemm ebda bżonn ta' tħassib. Fearn qal li minn madwar 2000 medicina jew aktar li l-Gvern jimporta għall-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek, ġifieri il-Pharmacy of Your Choice, ftit medicini kienu out of stock u dan biss kienu għal ftit ġranet, għalli xi tip ta' misturi, ġifieri syrups u antibiotiċi li kien hemm nuqqas tagħhom issa jistgħu jinsabu fl-ispiżeriji. Il-Gvern is-sena l-oħra nefa 64 miljun euro fuq il-medicini u din is-sena n-nefqa fil-budget tal-medicini hija ta' 230 miljun euro. Tkellmet ukoll is-Suprendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gawċi dwar il-vaċċin HPV. Dan il-vaċċin kontra il-Human Papilloma Virus se jibda jenata b'xejn lill-subien ta' 12-il sena. Qabel kien jenata lill-bniet ta' 12-il sena. Fuq 10 snin madwar 20,000 bniet ta' 12-il sena ħadu dan il-vaċċin. Jew rata ta' aċċettazzjoni ta' 90%. L-HPV ġeneralment hija infezzjoni virali li taffettwa s-sistema riproduttiva fil-bniedem. Il-virus jiġi trasmess ġeneralment permezz ta' relazzjoni sessuali u l-vaċċin ikun iktar effettiv jekk jingħata qabel dak li ikun attiv sessualment. Il-ġurnal Times of Malta tal-ħadd qalet li sorsi jsostnu li l-President George Vella u għaless li ħassar vjaġġi skedati barra l-pajjiż fil-ġimgħat li ġejjin li jaftu mal-vot fil-Parlament fuq l-emenda dwar l-abort. Il-ġurnali sostni li deċiżjoni effettivament tneħħi għajdut li l-President paħsibu li jirrepeti dak li seħ waqt il-vot kontroversjali dwar l-IVF meta sifer biex jevita li jiffirma l-liġi. Qed ikun rapportat li sorsi sostnu li l-President Vella beħsiebu jiffirma l-abbozz tal-liġi jekk iħoss li b'mod suffiċenti it-tranġa mill-deputati parlamentari jew inkella jirriżenja jekk iħoss li essenzjalment l-abbozz baqa' kif kien. Jingħad li r-riżenja tkun xi ħaġa bla preċedent fl-istorja ta' Malta. F'Novembru l-istess ġurnal The Times kien rapporta li il-President Vella mhux komdu bl-ebda proposta mill-Gvern u kien lest jirreżenja jekk deputati approvaw l-abbozz ta' liġi fil-kliem oriġinali kif inhu dwar l-abbozz. Ta' min jgħid li l-abbozz baqalu jiġi diskuss fi stadju ta' komitat meta l-Parlament jerġa' ltaqa' wara l-vaganzi tal-Merit. F'dan l-istadju il-membri parlamentari jiddibattu b'mod metikolus il-kliem fl-emenda. Qed jingħad li deputati fuq naħa tal-Gvern intqallilhom li l-emenda mistennija tiġi rranġata f'dan l-istadju. Mhux ċar meta se jittieħed il-vot finali. President Vella u mifhum huwa l-iktar imħassib li t-tibdil propost jista' jippermetti t-tmiem ta' tqala meta s-saħħa tal-mara iktar milli l-ħajja tagħha tkun deskritta li tkun friskju. Diversi sorsi konfermaw ukoll skont il-ġurnal The Times li il-President ikun komdu li jiffirma verżjoni iktar ristretta tal-liġi. Flima każ ebda vjaġġi tiegħu ma jiġu mħassra. Dak il-każ ma jirreżenjax u jkun jista' ikompli bil-presidenza sħiħa tiegħu sa April 2024. Qed jitqal ukoll li fil-każ li s-sustanza tal-emenda tibqa' kif inhi bħalissa, probabilment jirreżenja flima każ il-bqija tal-impenji ta' President Vella inkluż vjaġġi barra l-pajjiż awtomatikament jitwaqgħu. Fid-diskors tiegħu f'jum Repubblika però il-President Vella kien qal li jittama li l-punti kollha fl-emenda jiġu indirizzati qabel l-emenda issir liġi. Il-Gvern qed jipproponi li emenda legali li tippermetti li tqala tkun terminata jekk il-ħajja tal-om tkun f'riskju jew saħħitha tkun f'periklu gravi. Il-Prim Ministru Roberta Bela kien qal li l-Gvern huwa lest li jintroduċi emendi biex jiżgura li l-kunċett li jippermetti abort meta saħħet l-om ikun f'periklu ċar ma jkunx abbużat. Fl-edizzjoni ta' din is-sena ta' l-Istrina, is-somma finali li inġabret kienet ta' 5,062,415 l-euro. Komparata ma' edizzjoni oħrajn din kienet l-inqas somma sa' mis-sena 2016. Is-sena l-oħra inġabru ilfu minn 5 miljuni, waqt li fis-sena 2020 inġabret is-somma ta' 6.5 miljun euro. Tal-somma rekord li inġabret kienet fis-sena 2018 meta inġabru 7,134,036 euro. Dan huwa avveniment annwali għal Community Chess Fund. L-Istrina dejjem issir l-għada tal-Miliet il-Boxing Day. Bil-għan aħħari tal-Malta Community Chess Fund ikun dejjem biex titjieb il-kwalità ta' ħajja u jiġu mejjuna individwi u is-soċjetà ġenerali u dan mingħajr xi forma ta' diskriminazzjoni fuq bażi ta' klassi soċjali, identità tal-ġeneru, età, abilità, saħħa, status jew inkella reliġjon. Kważi 1.5 miljon euro inġabru ukoll waqt il-maratona Festa ta' Ġenerożità bris id-dar ta' Providenza. Dan qalu d-direttu ta' dawn djar Father Marti Mikalle fit-tmiem il-maratona. Dawn il-fondi se jkomplu jgħinu l-115 residenti b'disabilità f'dawn id-djar. U biex ikompli jittieb l-ambjent fejn residenti ta' Villa Papa Giovanni fis-Siġġiewi b'xogħlijiet ta' rinnovar. Fader Martin wara t-tama li din is-solidarjetà lejn id-dar ta' Providenza fl-ewwel jum tas-sena ġdida tkompli matul is-sena ma' dawk fil-soċjetà Maltija li jeħtieġu l-appoġġ. Din maratona li xandret fuq l-istazzjonijiet televiżivi bdiet b'quddiesa ikkonċelebrata mill-Arċisqof Charles Scicluna fil-Kappella tad-Dar. Fl-omelija l-Arċisqof qal li fil-bidu tas-sena ġdida nitolbu lill-mulej biex ibarikna, iħarisna u jagħtina l-paċi. Paċi li ma nixtruwiex online jew mill-ħanut. Għandna napprezzaw dak kollu li hu sabiħ fil-familji tagħna, l-NGOs tagħna u l-poplu ta' dan in-nazzjon. Qal għandna nozzu il-ħajja mill-konċepiment tagħha kif inhi, għaliex ma hemmx bżonn tkun perfett biex ikollok id-dritt li tgħix u tkun prezzjuż. Fosdawk li attendew għal dan l-avveniment kienem l-isqof awżiljarju Monsignor Joseph Gallia Kurmi, il-President Emeritus Marie-Louise Colero Prega, il-Kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grek u Sinjura Grek, il-Ministru tal-Wirt Nazzjonali l-Arti u il-Gvern Lokali, Owen Bonici, li rappresenta l-Prim Ministru Roberta Bela, ta' donazzjoni mill-Fond ta' Kawżi Ġusti ta' 25,000 euro. Attendew ministri, membri parlamentari miżurtat tal-Kamra, flimkien ma' delegazzjonijiet me' il-partiti politiċi ewlenin, personalitajiet, korpi kostituiti, li taw ukoll sem billi rispondew telefonati f'din il-maratona.